jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Državni vrh danas otvara najveću srpsku vojnu bazu kod Bujanovca. Zbog magle kasne poletanja sa beogradskog aerodroma normalizacija do podneva. Korak po koraka Evropskoj uniji poručuje u Beogradu Kacin. Basescu i Joana ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Nakon maglovitog jutra tokom dana biće sunčano i toplo do 19 stepeni. U našoj temi sedmice govorimo o 14-godišnjici Dejtonskog sporazuma, sociolog iz Sarajeva Hidajet Repovac i građani BiH.
Bosna i Hercegovina je tragično područje, svakom smislu. Još uvijek ne znamo prave izlaze, nemamo puta da se integriramo u svijet koji je dostigao neki viši nivo demokratskog društva.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Ukinut ovu mafiju, 14 vlada, pa to ne može američki budžet izdržavati.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najveća srpska vojna baza na brdu Cepotina kod Bujanovca na jugu Srbije biće svečano otvorena danas, gotovo 7 godina od kada je doneta odluka o izgradnji tog vojno-policijskog kompleksa. O potrebi izgradnje baze na jugu Srbije počelo je da se raspravlja krajem 2001. po okončanju sukoba s ilegalnom oslobodilačkom vojskom Preševa, Bujanovca i Medveđe, a posebno od aprila 2002. kada je vojska Srbije napustila kasarnu u Bujanovcu. Svečanosti u bazi nazvanoj Jug prisustvovaće predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, ministar odbrane Dragan Šutanovac, načelnik generalštaba Vojske Srbije Miloje Milotić, kao i predstavnici diplomatskog i vojno-diplomatskog kora. Iz Bujanovca se javlja naš izveštač Rado Manirić.
Vojna baza Jug, koja će danas biti predata na upotrebu prema vojnim izborima, raspolagaće sa najsavremenijim sadržajima potrebnim za vrhunsku obuku, život i rad oko 1000 do 1200 pripadnika Vojske Srbije. Baza Jug će pored modernog i savremenog poligona za obuku imati više stambenih objekata za smještaj pripadnika 4. brigade kopnene vojske Srbije. Biće tu potom ambulanta, kuhinja, kantina, restoran, kotlarnice, radionice, servisna stanica, benzinska pumpa, heliodrom. Vojna baza locirana je 5 km južno od Bujanovca na visoravni, odakle će buduće biti dostupna kontrola državne granice prema Bugarskoj, Makedoniji i prema administrativnoj liniji prema Kosovu. Kompleks baze prostire se inače na 35 hektara, a sami objekti za smještaj pripadnika prostiruju se na 20.500 kvadratnih metara. Izgradnja baze inače počela je 2003. godine. Prvobitna ideja je bila da se tu smeste pripadnici vojske Srbije, zatim policija i žandarmerija. Ta ideja je kasnije napuštena, ko kažu vojni izvori, izgradnja vojne baze Jugo koštaće 1.200.000.000 dinara. Pripadnici albanske nacionalne zajednice iz Bujanovca, Preševa i Medveđe sve vreme protivili izgradnji ove vojne baze. Lider albanske političke partije i danas ističu da će baza Jug i njeni stanari samo destabilizovati ovo područje. Tako Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, ističe da svojim potezom dalje militarizuje i destabilizuje jug Srbije, dok je Ragmi Mustafa, predsjednik opštine Preševo, još strožiji. On kaže da će čin otvaranja baze značiti okupaciju ovoga dela zemlje od države Srbije i njenih vojnih snaga.
Bio je to naš izveštač iz Bujanovca Radoman Irić. O otvaranju vojne baze govorit ćemo i u tematskom delu, sada nastavljamo sa ostalim vestima. Avioni za Podgoricu, Beč i Ljubljanu, čije je poletanje zakazano za jutarnje časove zbog pojave guste magle, poletaće sa beogradskog aerodroma sa malim zakašnjenjem, a normalizacija saobraćaja očekuje se do podneva, kaže za naš program Velimir Radosavljević, zamjenik generalnog direktora aerodroma Nikola Tesla.
Ovoga jutra situacija na beogradskom aerodromu je čak nešto i bolja nego što je bila krajem jučerašnjeg dana. Dakle, aerodrom je, kao što je sve vreme posljednje 3 dana, stalno otvoren bez prestanka za saobraćaj. Jutros će neznatno, ne znamo tačno još uvijek koliko, kasniti avioni za Podgoricu, Ljubljanu i Beč i očekujemo da do podneva se saobraćaj normalizuje. Imaćemo blizu 90 poletanja i sletanja. Prognoza je prilično dobra. Do kašnjenja i do otkazivanja pojedinih letova proteklih dana je došlo isključivo odlukama aviokompanija, zbog toga što neki njihovi manji avioni nisu imali sertifikate za sletanje pri ovakvim uslovima ili možda zato što posade nisu imale odgovarajuće sertifikate. Još jedan put se pokazalo da je dobijanje kategorije 3B tačno pre godinu dana imalo ogroman značajan za putnički vazdušni saobraćaj u Beogradu, jer bez obzira što smo okovani blizu 80 sati, u magli vazdušni saobraćaj se sa procentom od preko 90% odvija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Velimir Radosavljević, zamenik generalnog direktora aerodroma Nikola Tesla. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je sinoć da je potrebno da Srbija ide postepeno u procesu podnošenja kandidature za članstvo u Evropskoj uniji i da se u tom procesu ne mogu preskakati etape.
To ide korak po korak, sve brže i brže, ali nije moguće preskakati nekoliko koraka koje treba prije svega napraviti ovdje u Srbiji prije nego što je mogući taj krajnji korak. Ne radi se naime o tome što ste vi pitali da li će Srbija predati aplikaciju. Radi se o tome da dobije pozitivan odgovor koji omogućava ovdje proeuropskim snagama i srpskim institucijama da odrade sljedeći korak i da ne zastanu, nego da idu dalje i sve brže i sve brže.
Ne radi se o tome kada će Srbija predati aplikaciju, rekao je Kacin kasno sinoć posle susreta sa ministrom policije Ivicom Dačićem na početku posete Beogradu, već se radi o tome da dobije pozitivan odgovor koji će omogućiti proevropskim snagama i srpskim institucijama da odrede sljedeći korak i nastave u procesu evropskih integracija. Ministar i zamenik premijera Ivica Dačić izrazio je očekivanje da će doći do odmrzavanja prelaznog trgovinskog sporazuma.
Ono što je sigurno, što sam rekao i što govorim i kao zamjenik premijera, to je da Srbija očekuje odmrzavanje prelaznog sporazuma, odnosno primjenu svega onoga što je predviđeno u prelaznom sporazumu, čime bi se stvorili uslovi da nakon toga Srbija u dogovoru sa svojim partnerima i u očekivanju brze i pozitivne odluke povodom te kandidature razmišlja i o vremenu kada kandidaturu treba predati.
Evropski izvestilac Jelko Kacin danas učestvuje na petoj konferenciji Odbora za evropske integracije zemalja učesnica procesa stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope, domaćin je Skupština Srbije, o tom događaju više u našoj emisiji u 14 časova. Studenti Univerziteta u Beogradu protestovaće danas ispred vlade Srbije zbog toga što nisu ispunjeni njihovi zahtjevi kojima bi trebalo da se olakša upis naredne godine studija. Oni traže da im se odobri zbirni upis, što podrazumeva da se u obzir uzimaju i bodovi iz prethodnih godina studija, a ne samo iz tekuće. Zahtevi da se svim studentima sa 48 bodova omogući upis naredne godine studija bez plaćanja školarine. Građani iz nekoliko ulica u centru Sarajeva evakuisani su sinoć iz svojih domova zbog oštećenja na jednoj od glavnih gasovodnih cevi u tom delu grada. Probušena cev bila je pod velikim pritiskom, zbog čega je saobraćaj hitno obustavljena i isključeni su struje i telefoni. Ekipe Sarajevo gasa su u kasnim večernjim satima popravile cev, a evakuisani građani su se vratili u svoje stanove. Vesti iz sveta. U kineskom državnom rudniku kod grada Hegang u provinciji Henlukjiang, nedaleko od granice sa Rusijom, prema posljednjim podacima poginulo je 104 rudara. U trenutku eksplozije u rudniku uglja bilo je oko 500 rudara. Najmanje 26 osoba izgubilo života, 250 ih je spaseno, posljednji je bilans pomorske nesreće u kojoj je trajekt zbog lošeg vremena potonuo kod indonežanskog ostrva Sumatra. Sadašnji predsjednik Trajan Basescu i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Mircea Joana ušli su u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Prema nezvaničnim rezultatima za Trajana Basescu je glasalo 32,8% birača, a za Mircea Joanu 31,7% Rumuna sa pravom glasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu govorimo najpre o otvaranju najveće srpske vojne baze kod Bujanovca. Naš gost ovoga jutra je vojni analitičar Aleksandar Radić. Gospodine Radiću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vama.
Koji je značaj otvaranja ove vojne baze za koju smo čuli da je najveća srpska vojna baza u zemlji?
Bilo je potrebno dugoročno učvrstiti srpsko vojno prisustvo na jugu Srbije i mislim da je jako dobro počeo što je to učinjeno bazom. Sve to što ona nije napravljena mnogo godina prije, jer nažalost zbog nedostatka para i niza organizacijskih problema, boga mi vjerojatno i neki neželjeni događaj u Sjenici, gradnja te baze pa godinama, ali sada konačno srpska vojska ima mjesto koje je pogodno sa stanovišta i pitice gdje se nalazi infrastruktura koju pruža za upotrebu snaga na jugu Srbije i preventivne slučajne intervencije. Jer do sada su jedinice bile u kasarnama u gradovima, a to je još 1991. godine se pokazalo kao izuzetno rizičan potez. Jer kada dođe do krize, onda je jako teško sanirati posljedice toga što se nalazite u sredini koju protivnik lako može da se organizuje i da vam nanese gubitke.
A da li ovo otvaranje vojne baze može da ima i neke političke posljedice? Čuli smo jutros od našeg izveštača da albanske partije se poprilično protive, da čak neki od njih kažu da je ovo zapravo okupacija otvaranja ove vojne baze.
Sasvim je razumljivo što se albanske partije protive uspostavljanju baze Jug, ali da se razumijemo, nije reč što se tiče Albanaca na jugu Srbije o ničemu novome. Te snage su već bile tamo. Glavna jedinica u bazi, noseća jedinica, biće 41. pješadijski bataljon koji se do sada nalazi u Bujanovcu. Znači, on se samo izmjesti iz urbane sredine i ako ćemo da pokušamo objektivizirati situaciju, onda sad je još manji izazov kada je reč o demonstraciji sile srpske države prema Albancima nego što je prije bio. Vojska će da radi svoj posao i ona to mora da čini i radit će to iz svoje baze i neće biti na ulicama gradova ako to nije potrebno. Tako da svaka kritika vojske kad je reč o političkim implikacijama mislim da je tu besmislena jer nije reč o dovođenju novih snaga, nije reč o povećanju prisustva vojske, nego o promjeni načina na koji se vojska organizuje na jugu Srbije.
Ipak može li to da dovede do nekih tenzija u jednoj mešovitoj sredini?
Nema razloga da dovede do tenzija, bit će vjerojatno, pošto je to prilika za to, nekoliko burnih političkih reakcija od strane Albanaca, ali da li mogu da se dogodi incidenti, to zavisi od albanskih ekstremista, jer do sada se pokazalo da vojska i policija uglavnom rade svoj posao i ne mogu da imaju inicijativu. Naravno, bilo bi besmisleno tako nešto očekivati, ali ekstremni Albanci kada odluče onda naruše primire i zato se dešava povremeno da čujemo loše vijesti, da čujemo da je negdje poslana mina ili da je otvorena vatra nekog na jugu Srbije.
I posljednje pitanje, neke vaše kolege ovu bazu porede sa Bonstilom, odnosno nazivaju je srpski Bonstil. Da li i vi tako mislite?
Znate šta, to poređenje u ovom trenutku može da bude samo kad je reč o formi, jer naša vojska je navikla na to da koristi infrastrukturu stvorenu u principu još krajem 19. vijeka. To su bile velike masivne zgrade građene unutar gradova, odnosno u to vremena periferije, ali širenje gradova ih je progutalo, pa se mnogo mjesta desilo da su na kraju bile u centru grada. Baze tog tipa, kakva je baza Jug, su bile uobičajene za iskustva nekih drugih vojski koje su u proteklim dekadama širom svijeta morale da uspostave privremene tačke na kojima će da borave. I sad je srpska vojska se konačno odlučila, zato što je možda davno trebala da uradi da je bilo sveće i para, da se izmešta iz gradova i da gradi infrastrukturu u kojoj će moći da se bavi svojim poslom neometano nikoga.
Hvala vam gospodine Radiću puno za ovo gostovanje. Bio je ovo vojni analitičar Aleksandar Radić. Mi prelazimo na našu temu sedmice. 21. novembra 1995. u američkoj vojnoj bazi u blizini grada Dayton parafiran je mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. 14 godina posle, Daytonski sporazum se i dalje doživljava različito, pripremio Dragan Štavljanin.
Najpre posjećamo na 21. novembar 1995. godine kada je potpisan Daytonski sporazum, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Od ove rečenice prvog predsjednika Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma prošlo je 14 godina. Mnogo toga se u međuvremenu dogodilo, a malo promijenilo na bolje. Ili, kako kaže sociolog Hidajet Repovac.
Bosna i Hercegovina je tragično područje, slobodno se može reći tragično u svakom smislu. Još uvijek ne znamo prave izlaze, nemamo puta, jednostavno nemamo puta da se integriramo u svijet koji je dostigao slobode i koji je dostigao neki viši nivo demokratskog društva.
Građani također negoduju zbog očiglednog tapkanja u mjestu.
Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Ukinut ovu mafiju, 14 vlada, pa to ne može američki budžet izdržavati.
Da li je Dejtonski mirovni sporazum, a posebno ustav u njegovom sastavu, pokazao proteklih godina da nije dovoljan osnov za stvaranje funkcionalne i moderne države Bosne i Hercegovine? To je teren na kojem se lome koplja svih post-dejtonskih godina. Milorad Dodik u više navrata je obznanio svoj stav kako mu je jačanje entiteta glavni prioritet i da je sve podložno promjenama osim Republike Srpske, koja je trajna kategorija.
Ja se ovim poslom ne bavim da bi bio nekome, da se nekome sviđao ili bio ne kriv, a da bi dao interese Republike Srpske. Moj osnovni poriv je dakle Republika Srpska i svaki put ćemo reći ne kada se fundamentalne pozicije Republike Srpske dovode u pitanje.
Za političke lidere hrvatskog naroda situacija je sasvim jasna. Za njih mirovni ugovor nije kvalitetan jer nisu dobili svoj entitet. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, prije nekoliko dana.
Ja sam siguran da ćemo i vrlo skoro, bar u narednu godinu i pol do dvije dana, dobiti novi ustav Bosne i Hercegovine koji će omogućiti ista prava Hrvatima, kao što to danas imaju Bošnjaci i Srbi. Drugim riječima, ja duboko vjerujem da ćemo imati svoju federalnu jedinicu kao što to danas imaju srpski ili bošnjački predstavnici.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ističe da je BH ustav potrebno izmijeniti prije zatvaranja ureda visokog predstavnika kako bi zemlja mogla samostalno funkcionisati. Tihić također naglašava kako su aneksi 4 i 10 međusobno povezani.
Postojeći ustav Bosne i Hercegovine napisan u aneksu 4 Dejtonskog sporazuma nije provodiv, nije funkcionalan ako nemamo i aneks 10. Aneks 10 je civilna implementacija, jeste visoki predstavnik, znate. Sve one blokade koje su ugrađene u aneksu 4 ustava, razni na svim nivoima u zakonodavne izvršne vlasti, ne bi se mogli deblokirati ukoliko nema aneksa 10. Nema civilne implementacije, odnosno OHR-a.
Na pozive da se mijenja Dejtonski sporazum, odnosno ustav koji dolaze iz federacije, profesor iz Banja Luke Petar Kunić kaže.
Traže to od stupanja na snagu Dejtonskog sporazuma. Radi se o federalnoj državi, oni hoće federalnu državu da transformišu u unitarnu državu. Dakle, to je osnovni cilj. E sad, koji su to putevi, načini, različiti su, ugrizom miša, jeli, korak po korak. Vrši se pritisak na međunarodnu zajednicu da preduzme odgovarajuće mjere u ime Sarajeva, dakle bošnjačke strane. Republika Srpska ne može dozvoliti više prenos nadležnosti, niti mijenjanje koncepta uređenja Bosne i Hercegovine.
Kod nas se od Dejtona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje. Ne znam više šta da kažem, u stanju da se ne nađem. Pace u okupu sviraju ratu trupu, ljude drugčijeg pogleda imaju na zubu. A da im isprave pogled, poslaće jedan odred, da im zapaljenu kuću gledaju kroz pogled.
U osnove mirovnog sporazuma ugrađena je ne samo podjela Bosne i Hercegovine na dva entiteta, nego i podjela na tri nacionalne zajednice i s njima usklađene ideologije. Stoga profesor filozofije iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je to najveća mana ključnog dokumenta za Bosnu i Hercegovinu.
U tom dokumentu ne postoji građanin, postoje samo kolektiviteti.
Ni aneks 7, koji osigurava povratak izbjeglih i raseljenih, još uvijek nije implementiran.
U tuđoj kući ne osjeća svoj prag.
Kad čovjek iz svoje kuće izađe, nema svoga krova, to je vrlo loše.
Dogovor ili kompromis još uvijek je nemoguća misija. Toga nema čak ni za tekst himne, pa je nakon 14 godina koliko je Mirna Bosna svečana pjesma bez riječi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft i direktor projekta Dejtonski sporazum, kaže za Radio Slobodna Evropa da je potrebna razložna analiza dometa ovog dokumenta.
Everyone recognizes that the Dayton Agreement was initially signed and brought an end to the conflict in Bosnia.
Svi priznaju da je Dejtonski sporazum potpisan da bi najprije okončao sukobe u Bosni. Svi su saglasni da 14 godina nakon rata vlada mir. Međutim, problem je interpretacije tog sporazuma. Njime omogućen razvoj zemlje, njenih institucija i struktura. Postoji neki nedostaci u Dejtonskom dokumentu koje bi trebalo otkloniti. Na primjer, njime se ne samo omogućava, već i poziva na stvaranje funkcionalne države, što je predviđeno u više članova pomenutog sporazuma. Međutim, ključni politički faktori nisu uspjeli da se do sada dogovore o sprovođenju nužnih reformi kako bi Bosna postala funkcionalna i moderna država. Dakle, nije problem u samom Dejtonskom sporazumu, već u nespremnosti političara da se dogovore oko ispunjenja utvrđenih zadataka. Zbog toga su više nego ikada nužne ustavne promjene, jer se na taj način uobličava vizija budućnosti.
Help define a vision, a constitutional vision. of the country.
Za sadašnju političku blokadu i podele najčešće se okrivljuje rukovodstvo Republike Srpske, koje potencira na onim delovima Dejtonskog sporazuma koji njima idu u prilog, kao što je pozicija entiteta, dok dovode u pitanje odredbe o jačanju ovlasti centralnih institucija. Po nekim mišljenjima o tome ih podržava Beograd, koji pod okriljem specijalnih veza nastoji da dugoročno, neki to nazivaju puzajućom aneksijom Bosne, dobije u njoj teritorijalnu kompenzaciju u zamenu za gubitak Kosova. Šta kažu u Beogradu? Pripremila Branka Trivić.
Istoričar Nikola Samardžić ocenjuje da je Dejtonski sporazum ponovio paradigmu raspada Jugoslavije.
Dejtonski mirovni sporazum je zapravo legalizovao etnička čišćenja koja su dovela do novih etničkih odnosa na prostoru Bosne i Hercegovine, tako što su Bošnjaci proterani iz istočnog dela, a Srbi su nestali pre svega u najvećim bosansko-hercegovačkim gradovima, a to su Sarajevo i Mostar. Dejtonom su SAD i Europska unija legalizovale etničko čišćenje i genocid, tako da se mi danas suočavamo sa konceptom Bosne i Hercegovine koji je potpuno neodrživ, budući da njene centralne institucije ne funkcionišu, one su u namernoj blokadi koju sprovodi Banja Luka. S druge strane, u jednoj frustriranosti bosanskih Srba koji smatraju da im kosovski presedan daje pravo da se otcepe od Bosne i Hercegovine i priključe Republici Srbije.
Da li susedi Bosne i Hercegovine, pre svega Srbija, koja je i potpisnica Dejtonskog sporazuma, svojim činjenjem i nečinjenjem produžavaju stanje blokade Bosne i Hercegovine? Da li Beograd specijalne veze sa Banja Lukom koristi kao šansu da dodatno oslabi ovu zemlju? Aleksandar Popov.
Ima utisak da Srbija zloupotrebljava deo iz Dejtonskog sporazuma da ima pravo na specijalne veze. To se pokazuje u više navrata. Jedan od loših gestova je bio u tom pravcu i otvaranje škole Srbija na Palama, gde je predsjednik Tadić otišao Sarajevo i otišao direktno na Pale, što je jednom prilikom ranije uradio Koštunica kad je išao u Trebinje na otvaranje groba Jovana Dučića. I ne samo to, nego bezrezervna podrška premijeru Dodiku i nekim njegovim najavama ili izjavama koje u dobroj meri ne idu u pravcu stvaranja Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, nagoveštavaju da Srbija zloupotrebljava te specijalne veze. U svakom slučaju, ja mislim da bi u interesu Srbije bilo da se ponaša i ona konstruktivnije odnosno na Bosnu i Hercegovinu i da na taj način postane stup stabilnosti u regionu i onda bi se i drugi stubovi spoljne politike koje mi stalno zidamo.
Nikola Samardžić smatra
da prioritet Beograda, Zagreba, Evropske unije, Sjedinjene Američke Države uklone se Dodika Silajdića kao politički činioc Bosne i Hercegovine. Kako će to uraditi, o tom bolje znaju. Ali mislim da je to prioritet. Mislim da je to prioritet i Beograda.
Da li Beograd srednjoročno ili dugoročno, ispod stola strpljivo kombinujući, koristeći kanale specijalnih veza sa Banja Lukom, radi na tome da kompenzuje gubitak Kosova Republikom Srpskom? Aleksandar Popov.
Ja mislim da je takva konstrukcija u praksi neizvodljiva, jer bi to dovelo do velike turbulencije u regionu, ali nažalost dovoljno da ona samo visi u vazduhu, a da se ne demantuje dovoljno od strane naših zvaničnika, pa da to dovodi i do remećenja ukupnih odnosa u regionu. Ja mislim da bi Srbija trebala da neguje specijalne veze sa Bosnom i Hercegovinom kao celinom i mi smo nedavno uputili zahtev vladama zemalja regiona među kojima i Srbiji da podrži kod Evropske unije Bosnu i Hercegovinu da i ona dođe na belu listu šengensku, čime bi se doprinelo unutrašnjoj stabilnosti Bosne i Hercegovine, a samim tim i stabilnosti regiona u celini. Ja se nadam da će taj naš apel naići na odjek i kod vlada Republike Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, ali i Srbije, koje smo također uputili premijeru Cvetkoviću, smo direktno uputili ovaj apel.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bruce Kitchener kaže da je nedopustivo cepanje Bosne.
To nije realna mogućnost i niko u međunarodnoj zajednici nije spreman da to prihvati. Ruski ministar inostranih poslova jasno je predočio prošle sedmice da je očuvanje Bosne sa postojećom dejtonskom strukturom najcilishodnije rješenje. Svi su svjesni da bi cijepanje, raspad Bosne, značio potpuni neuspjeh politike međunarodne zajednice koja se na ovom prostoru vodi gotovo 20 godina. Niko u svijetu ne misli da bi odvajanje od Bosne riješilo bilo koji problem. Sasvim suprotno, nepodijeljeno je mišljenje da bi njeno cijepanje samo izazvalo dodatne teškoće, kako na Balkanu, tako i u Europi i međunarodnoj zajednici u cjelini. Dakle, stav pojedinih krugova da mogu ostvariti interese cijepanjem Bosne je nerealističan. To ne znači da ogromna većina nije zainteresovana za njeno očuvanje. Postoji veliki prostor da se u okviru postojeće strukture zadovolje interesi svih građana Bosne. Možda neko misli da bi odvajanjem od Bosne uspio da trenutno nešto ostvari, ali bi dugoročne posljedice bile pogubne.
There may be some advantages for some, but the consequences for all would be
Dayton je bio samo dobar i solidan sporazum o prekidu vatre i trebalo ga je odavno nadograditi jer je postao okovo u kojem se Hrvati ne osjećaju dobro, pa se iseljavaju čak i iz onih područja gdje formalno postoji hrvatska vlast, upozorava većina analitičara u Hrvatskoj, a za uzavreli bosanski lonac najodgovornijima smatraju političke elite u BiH, naročito čelnike Republike Srpske. Iz Zagreba Ankica Barbir-Madinović.
Podhitno treba nešto izmijeniti i nadograditi jer Bosna i Hercegovina neće dočekati neke buduće godišnjice Daytona, upozorava SDP-ov saborski zastupnik i bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Tonino Picula.
Bosni naprosto nametati nešto što koliko toliko nije konsenzualno prešutno prihvaćeno je uvijek opasno. Čini mi se da sada možemo potpuno jasno kazati da 20. godišnjicu od potpisivanja Daytona Bosna neće dočekati ukoliko se u idućem periodu nešto ozbiljnije ne promijeni.
Za razliku od službene hrvatske politike i predsjednika države Stjepana Mesića koji odbacuje treći entitet i u njemu vidi veliku opasnost za novi rat, mnogi u Hrvatskoj i ne samo u vladajućem HDZ-u već i među oporbenim političarima ne isključuju više kategorički ni tu mogućnost. Tonino Picula.
Po meni nije logično imati na teritoriju 49% Bosne i Hercegovine jedan entitet bez županija ili kantona, a onda neku idealnu Bosnu i Hercegovinu raditi na polovici federacije, odnosno entiteta koji dijele Bošnjaci i Hrvati. Dakle, ili treći entitet koji će dobivati na težinu ukoliko se problemi ne riješe, ili jedna doista razumna decentralizacija cijelog prostora Bosne i Hercegovine i naravno središnja država koja mora imati onda dovoljno ingerencija da vodi naravno ona područja bez koje nema stabilne države.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Više pokušaja da se izađe iz blokade nisu urodili plodom, počeo od aprilskog paketa 2006. Do sada se ne nazire pozitivan ishod tekućeg butmirskog procesa. Europska unija i SAD predložili su set ciljeva i uslova u okviru takozvanog paketa 5+2, čije bi ispunjavanje vodilo zatvaranju ureda visokog međunarodnog predstavnika, odnosno značilo da su institucije u BiH u stanju da same rešavaju ključne probleme. Međutim, još se ne nazire dogovor ni u jednoj tački pomenuta paketa, kao što je podjela državne i vojne imovine. Stuart Jones, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, negira stav da Republika Srpska blokira sporazum. On u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je ohrabren dosadašnjim angažmanom svih strana, uključujući i bosanske Srbe.
Imali smo konstruktivne sastanke u posljednjih nekoliko sedmica u Banja Luci i Sarajevu. Ne želim da predočavam njihove pozicije, ne kažem da se slažemo ili da svi prihvataju predloženi paket. Međutim, svakako smo imali suštinske i konstruktivne razgovore.
Kako se približavaju opšti izbori u Bosni sljedeće godine, može se očekivati sve zapaljivija nacionalistička retorika i američkim pregovaračima jasno je da će u takvoj atmosferi biti još teže postići sporazum. Zato će, kako kaže za Radio Slobodna Evropa američki analitičar John Western, Washington nastojati da što pre izdejstvuje sporazum.
Mislim da je američka pozicija sljedeća. Moramo to da završimo do kraja ove godine. Međutim, ne mislim da se Evropljanima toliko žuri. By the end of the year. And I don't think the
Europeans have that same sense of urgency. John Western podsjeća da je proletos američki potpredsjednik Joe Biden posjetio Balkan, u tom kontekstu i Bosnu. Zamjenik državnog sekretara James Steinberg je neposredno uključen u pregovore. U Obaminoj administraciji je dosta funkcionera iz Clintonovog tima koji itekako znaju iz vremena rata u Bosni kako etničke tenzije mogu lako da prerastu u oružane sukobe. Međutim, Afganistan, Irak, Iran i Pakistan su mnogo važnija pitanja na listi prioriteta američke spoljne politike nego Bosna, naglašava Western.
Dakle, ja ne vidim da američka administracija posvećuje dovoljno pažnje Bosni. S druge strane, mislim da svi uviđaju da je neodlučnost i popustljivost 1992. godine rezultirala pogrešnim zaključcima i politikom. Stekao sam utisak, razgovarajući sa pojedinim članovima administracije, da su oni veoma zabrinuti zbog pogoršavanja situacije u Bosni i ne žele povratak na ratno stanje.
Državni vrh danas otvara najveću srpsku vojnu bazu kod Bujanovca. Zbog magle kasne poletanja sa beogradskog aerodroma, normalizacija do podneva, korak po koraka Evropskoj uniji, poručuju Beogradu Kacin, Basescu i Joana ušli u drugi krug predsjedničkih izbora u Rumuniji. Nakon maglovitog jutra, tokom dana bit će sunčano i toplo do 19 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.